Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Este zi de marți, 17 septembrie. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Suntem la începutul unei zile de toamnă, vânt acum un pic înnorat, cum promite să fie, dar destul de confortabilă și cu toată frumusețea începutului de anotimp. Între capitală și cea mai îndepărtată spre nord localitate, temperaturile vor oscila între 23 și 21 de grade Celsius, în timp ce întreaga zonă sudică se va încadra între 24 de cele mai multe ori și 25 de grade. Un nou embargo, la fel de multe victime. Au procedat corect vinificatorii, alegând să continue afacerile cu țara care a respins odată. Ce spune această alegere despre seriozitatea și prestația antreprenoriatului moldovenesc? La aceste și alte întrebări vom căuta răspuns împreună cu interlocutorul nostru din această dimineață, antreprenorul Vladimir Bolea. Pe scriitorul Iulian Ciocan îl veți auzi ca de obicei în partea a doua a emisiunii cu o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Astăzi despre hoția vorbită, nu și înfrântă în Republica Moldova. Tot atunci vă așteaptă Petchio Petkov cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent, astăzi explicând care este miza relansării relației cu Rusia, pe care insistă guvernul bulgar. Mai întâi să știrile redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Iurie Leancă și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, se vor întâlni până la sfârșitul acestei luni, se pare. Și inspectorii ONU au ajuns la concluzia că în Siria, pe 21 august, s-au folosit arme chimice, dar nu au stabilit care din părțile implicate în războiul civil ar fi responsabilă. Acestea sunt titlurile dimineții. Premierul Iurie Leancă și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, se vor întâlni până la sfârșitul acestei luni. Decizia a fost luată ieri la întrevederea dintre negociatori în problema transnistreană, Eugen Karpov și Nina Ștanski. Discuția a avut loc la sediul OSCE de la Chișinău, iar Nina Ștanski a declarat ulterior că întrevederea Leancă-Șefciuc va avea loc la Tiraspol și fără participarea reprezentanților celorlalte părți din negocierile în formatul 5+2. Aceste negocieri, în format lărgit, vor fi reluate pe 3 octombrie la Bruxelles. În Chișinău, numărul elevilor scade anual cu circa 1000 ca urmare a migrației copiilor, iar directoarea Direcției Generale Educație Tinere și Sport a spus că în acest ritm, până în anul 2050, numărul elevilor o să scadă cu 50%. În atacul din Siria din 21 august au folosit arme chimice, arată raportul inspectorilor ONU prezentat ieri într-o ședință cu ușile închise ale Consiliului de Securitate. Raportul vorbește despre dovezi suficiente și convingătoare că s-a recurs la gaz sarin. Sute de civili au fost uciși în atacul din apropiere de Damasc, iar secretarul general ONU Ban Ki-moon a calificat ieri atacul drept crimă de război. Raportul nu precizează însă cine ar fi responsabil de acest atac, pentru simplu motiv că mandatul inspectorilor nu a inclus și acest aspect. Cu toate acestea, raportul vine în sprijinul planului ruso-american de neutralizare a arsenalului chimic sirian. La o bază navală din Washington, 12 persoane au fost ucise de un militar în rezervă care a deschis focul din motive încă necunoscute. Ulterior, ucigașul a fost împușcat de poliție în vârstă de 34 de ani. Aaron Alexis lucra pentru o firmă de IT liferant al flotei militare. Nu există indicii că acest atac ar fi avut motive teroriste, a declarat directorul adjunct al biroului FBI din capitala americană. Clădirea Senatului și școlile din apropiere au fost închise temporar în timp ce poliția a căutat un posibil complice. Președintele Curții Supreme din Rusia, Vyacheslav Lebedev, a fost rănit într-un accident de mașină în Ghana. Lebedev este internat în secția de reanimare a unui spital militar, iar starea sănătății sale a fost calificată drept stabilă. Și în Italia, specialiștii au reușit să repună pe linia de plutire epava vasului de pasageri Costa Concordia, eșuat anul trecut în largul coastelor Toscanei, lângă insula Giglio. Operațiunea de ridicare a epavei, lungă de aproape 300 de metri, a durat 19 ore. După stabilizarea epavei, specialiștii vor încerca să o remorcheze spre un șantier naval, unde va fi demontată. Costa Concordia a ieșuat în ianuarie 2012 și 32 de persoane au murit în acel accident. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Milena, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi cu antreprenorul Vladimir Bolea. Domnule Bolea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Bolea, când vedem un producător de vin, de exemplu, care a suportat, am putea spune, toată umilința unui embargo odată, iar după ce a fost ridicată această interdicție, s-a grăbit să-și refacă afacerea tot în țara, care oricând poate repeta ceva similar, vrei nu vrei te duce gândul la ideea că poate businessul moldovenesc se simte mai bine într-o parte, iar autoritățile vor să-l tragă în alta. Nu e o concluzie cum ar veni rațională?
Nu cred că este o concluzie rațională, mai mult ca atât vreau să vă spun, după primul embargo din 2006, foarte mulți producători viticoli și nu numai, dar oameni care își făceau afaceri preponderent cu Federația Rusă, s-au reorientat și spre alte piețe, sau a dezvoltat mai mult și alte piețe care erau în vizorul lor și nu prea aveau timp atunci. Acum, la moment, embargoul acesta a dovedit încă o dată pentru toți oamenii de afaceri care își iubesc afacerea și se respectă că Uniunea Euroasiatică nu este un partener de nădejde, nu este un partener cu care să poți să lucrezi și, din punctul meu de vedere, ca om de afaceri, este o aberație să speri, să vrei să intri într-o Uniune care absolut nu ți poate garanta nimic.
Domnule Bolea, dumneavoastră ați făcut afaceri și într-o parte și în alta. Este mai ușor să faci afaceri în Rusia?
Nu. De ce mai ușor este să faci afaceri pe piață și o să mă susțin orice om de afaceri, unde este totul foarte clar, tranșant, din punct de vedere a legilor, nu apare nicio surpriză peste noapte și unde factorul politic practic nu este implicat nici într-un fel. Contează pentru... Eu vorbesc de Uniunea Europeană, o uniune în care lucrez deja din 2003, România a intrat din 2007 și consider că din momentul când a intrat România în Europeană, lucrurile au început să se schimbe mai bine. Piața a devenit extraordinar de transparentă și clară. Lucru care denotă faptul apariției numărului mari de investitori și a dezvoltării țării. Pentru că, spre exemplu, dacă ne aducem aminte, Republica Moldova a fost perioade când impozitul pe profit era zero și numărul de investitori în Moldova tot era zero. În ciuda faptului că aveam și poziții geografice foarte bine și poziții politică într-un fel pro-europeană, dar investitorii erau zero. Și acești investitori nu veneau în Moldova și nu au să vină în continuare până în acel moment că Republica Moldova nu se va alinea nu numai standardelor scrise europene, dar și de facto îndeplinirea normelor europene și legilor europene.
Primește poate Rusia pe teritoriul ei ceva ce nu primește altă țară? Pentru că oricum există un număr anumit de producători, de vinificatori care duc tot mai mult, adică insistă să facă comerțul cu această țară.
În general, din când există omul și există comerțul este liber să fie făcut cu orice țară, cu orice partener care doresc oamenii fără a fi dictat de cineva.
Da, indiscutabil. Da.
Indiscutabil. Comerțul este liber în toate țările lumii și orice om de afaceri este în drept să-și aleagă el partenerul, țara, în modul sigur, îndeplinind legile, fiind, vorbesc, mă refer la afacerile legale. Dar Rusia niciodată nu va putea să fie mai interesantă dacă oamenii de afaceri s-ar putea gândi de Uniunea Europeană prin niște fapte, ca, niște date foarte concrete. De exemplu, în Uniunea Europeană, la moment există în jur de 400 de milioane de locuitori și vorbim de țările cele mai bogate ale Europei cu puteri de cumpărare net superioară a cumpărătorilor ruși și în Federația Rusă există 134 de milioane de locuitori cu o putere de cumpărare ceva mai mare decât a oamenilor din Republica Moldova. Dacă comparăm Rusia cu Moldova, desigur este o țară mult net superioară la număr de locuitori, dar nu și mai dezvoltată. Și atunci eu consider că oamenii de afaceri ar trebui, plus distanța până la Uniunea Europeană, avem 100 de kilometri din orașul Chișinău și până la Rusia cel mai afectat loc, după că știu eu, sunt la 2000 de kilometri. Deci, din punct de vedere a logisticii, a transporturilor, nu ne este interesant un comerț cu Federația Rusă. Drept fapt care e arătat și prin scădere. Acum Federația Rusă este pe locul 3 la cumpărarea de vinuri. În ceea ce privește exporturile Republicii Moldova spre Europa de Est. Și eu cred că dacă acei agenți economici ar fi încordat mai mult, Rusia putea să trage 5, 6, 7, neînsemnând obligatoriu că trebuie să o neglijăm complet, dar pur și simplu nu trebuie să-i dăm o conotație politică. Economia trebuie să fie economie, comerț, fără niciun fel de conotație politică.
Eu tocmai la asta caut explicații. De ce oamenii s-au încordat să pătrundă pe aceeași piață, să o recucerească? Este poate vorba de un confort psihologic, vorba aceea, după atâta vreme trăită împreună, cunoște și cele mai mici neajunsuri sau calități ale unui popor. Ne mai vorbim de cunoașterea limbii, care e un avantaj foarte mare. Poate se simt oamenii de afaceri acolo mai confortabil din punctul ăsta de vedere.
Absolut de acord, absolut de acord cu ceea ce spuneți noastre, comoditatea, ușurința de a comunica, ușurința de a lucra, plus Rusia întotdeauna a închis ochii la niște nereguri în ceea ce privește calitatea. Dacă vorbim despre niște companii mari, cum ar fi Cricova, Bostovan, care produc niște produse și altele, care produc produse de calitate, le regăsesc practic în toate magazinele europene, fără ca să aibă o mare grijă de problema respectivă. Toți cei care produceau vinuri mai slăbuțe, care se ocupau cu business-uri mai gri, practic acestea sunt vinoveții problemelor pentru că eu sunt sigur că la baza declarațiilor politice există totuși o mică problemă a calității. Nu poate fi chiar fum fără foc deloc.
O problemă care e ridicată atunci când e convenabil.
Când e convenabil. Este ca un atu care îl ții întotdeauna în mânică și îl scoți atunci când îți este convenabil. Lucru care nu este acceptabil în general, pentru că din punctul meu de vedere, atâta timp cât tu ai grijă de locuitorii țării tale, că ești tu medicul veterinar șef, că ești un medic veterinar simplu la un oraș, când ai depistat un produs, îl trebuie să te interviți chiar dacă acea țară ți-e cea mai bună prietenă și aliată.
Sigur că da. Domnule Bolea, succesul unei afaceri este, în primul rând, probabil, bătaia de cap al dezvoltatorului acestei afaceri. Dar totuși, pe alocuri ce nu poate face un antreprenor sau 10 sau 100, poate face poate un șef de stat, un ministru cu relații bune. Cât de îndreptățite vi se par dumneavoastră pretențiile pe care le-am auzit pe alocuri de la unii vinificatori că statul nu îi ajută suficient de mult să se promoveze pe piața europeană, că nu desfășoară, nu pune la cale campanii de astea de promovare și tocmai acum ar fi cazul pentru că vinificatorii se află într-o situație nu tocmai bună.
Sunt de acord perfect cu acei oameni și mai mult ca atât vreau să vă spun că Republica Moldova și politicienii din Republica Moldova au început să cocheteze cu ideea Uniunii Europene din 2009 încoace. Până în 2009 trăiam într-o mocirlă, într-o mlaștină și toți eram mulțumiți și satisfăcuți. Dar din 2009, când a venit guvernul pro-european și nu la nume ministrul oarecare, dar ministrul economiei împreună cu Camera de Comerț a Republicii Moldova, inclusiv și toți ambasadorii Republicii Moldova în statele în care avem ambasadori, trebuiau din prima zi să se includă într-un program de promovare a produselor moldovenești. În primul rând, prin târguri, prin participarea la alte târguri formate. În fiecare țară există târguri cu comerciale, târguri economice pe orice tip de produse care se produc în Republica Moldova, cu participarea Republicii Moldova, obligatoriu pentru a fi cunoscuți, și inclusiv de promovare a normelor și a valorilor europene în rândurile oamenilor de afaceri din Republica Moldova. Pentru ca să poți să știi, să cunoști, trebuie să ai ceva cu ce să compari. Acele persoane care tânjesc de fiecare dată și tot merg în Federația Rusă și calcă pe greblă și tot slovesc cu bățul în cap, el nu are alternativă, în primul rând. Nu are capacitatea mentală, al doilea rând, nu are capacitatea materială, în al treilea rând, nu are cunoștințe și nici informații. Aici este acea problemă care nu a fost făcută și dezvoltată de Camera de Comerț a Republicii Moldova, care este prezentă în fiecare raion, unde sunt oameni de afaceri, unde sunt viticultori. Piețele de desfacere, oportunitățile pentru desfacere, cotele de vin care are Moldova la export, Uniunea Europeană, fără nicio taxă, trebuiau de mult repartizate, trebuia de mult povestit, trebuia de mult familiarizat, toți producătorii, și nu mă refer numai la produsele viticole, dar și la tot celelalte produse, pentru că Republica Moldova poate exporta orice produce în Uniunea Europeană, numai să corespundă normelor de calitate europene. Mai mult nu se cere nimic.
Tocmai că iată aceste cote demonstrează că probabil nu este capabil Moldova să facă mai mult, din moment ce niciodată aceste cote n-au fost valorificate pe deplin, nu?
Categoric, da. Categoric, da. Și cotele, chiar dacă vor fi mărite, practic, ai noștri nu au capacitatea de a face exporturi, de a împlini acele cote, pentru că sunt niște rigori foarte tranșante, foarte clare, foarte sigure, se pune problema calității și corectitudinea exportatorului. Pentru că în Uniunea Europeană nu există probleme politice, dar vă spun încă o dată, poți să fii fratele lui, dacă să vorbim metaforic, dar în momentul când un inspector sanitar veterinar, nu obligatoriu, șef inspectorilor veterinari a oricărui stat, a depistat ceva ce nu e în neregulă, fără niciun tantam, fără nicio problemă, mașina marfa este întoarsă înapoi din țară, expulzată din țară, fără nicio discuție, fără niciun fel de posibilitate de a rezolva problemele.
Probabil și acest lucru îi sperie pe mulți antreprenori.
Da.
Domnule Bulea, noi vă mulțumim pentru această discuție matinală. Domnilor, domnilor, am discutat cu antreprenorul Vladimir Bulea. 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Ileana Giurchescu.
Premierul Iurie Leancă și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, se vor întâlni până la sfârșitul acestei luni. Decizia a fost luată ieri la întrevederea dintre negociatorii în problema transnistriană Eugen Karpov și Nina Ștanski. Nina Ștanski a mai declarat jurnaliștilor că întrevederea Leancă Șefciuc va avea loc la Tiraspol, fără participarea reprezentanților celorlalte țări din negocierile 5+2. Aceste negocieri vor fi reluate pe 3 octombrie la Bruxelles. În atacul din Siria din 29 august au folosit arme chimice, arată raportul inspectorilor ONU prezentat ieri într-o ședință cu ușile închise ale Consiliului de Securitate. Este vorba despre gaz sarin. Inspectorii ONU nu au stabilit însă cine ar fi responsabil de acest atac în războiul civil dintre regimul Assad și opoziție. La o bază navală din Washington, 12 persoane au fost ucise de un militar în rezervă care a deschis focul din motive necunoscute. Se pare că atacul nu are nicio legătură cu sau motivație teroristă. Președintele Curții Supreme din Rusia, Vladislav Lebedev, a fost rănit într-un accident de mașină în Ghana, dar starea sănătății sale este stabilă. Iar în Italia, specialiștii au reușit să repună pe linia de plutire epava vasului de pasager Costa Concordia, eșuat anul trecut în largul coastelor toscane, lângă insula Giglio. Operațiunea de ridicare a epavei, o epavă lungă de 300 de metri, a durat 19 ore și după stabilizare, specialiștii vor încerca să remorcheze epava spre un șantier unde va fi demontată. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mm. Mulțumim, Elena. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al lui Vladimir Beșleaga cu noul roman al scriitorului intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Libera. 7:20, presa de astăzi cu cele mai importante articole. Editorialistul Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău crede că dacă Uniunea Europeană va majora cotele de import pentru vinurile moldovenești, după cum promite Comisia Europeană, embargoul impus de Federația Rusă va ieșua și efectele politice interne vor fi minime. La aceeași temă, autorul mai observă că PCRM nu a emis încă o declarație oficială în legătură cu embargoul asupra vinurilor moldovenești anunțat de Rusia. Inițial, unii reprezentanți ai PCRM nu s-au jenat să dea toată vina pe guvernarea actuală, afirmând că nu e nicio legătură între embargoul din 2006 și cel din 2013. Ulterior, însă, tonul a fost coborât. Voronin a luat foarte pasiv apărarea Rusiei, spunând că situația cu vinurile nu trebuie politizată, mai scrie domnul Negru. Un alt autor de la Jurnal de Chișinău, Vadim Vasiliu, se întreabă dacă tranzacția de la Banca de Economii ar fi motivul discordiei dintre fostul ministru al finanțelor Veceslav Negruță și PLDM. După ce la 14 august curent și-a depus demisia din funcția de ministru al finanțelor, la 12 septembrie, Veceslav Negruță trimite o cerere prin care solicită să-i se retragă și statutul de membru al Partidului Liberal Democrat. Faptul că a plecat din rândurile partidului confirmă că domnia sa nu a dorit să participe la privatizarea băncii de economii. Imediat i s-a găsit un înlocuitor dispus să participe la această fără de lege, a menționat Valeriu Munteanu, președintele fracțiunii PL pentru Jurnal de Chișinău. Cineva a obținut active la Banca de Economii de 7 ori mai ieftine decât prețul real, consideră expertul economic Nathan Garștea, citat de pagina electronică a săptămânalului Timpul. Potrivit domnului Garștea, statul a contribuit la faptul că acțiunile băncii de economii să se ieftinească de la 37 de lei la 24 pentru acțiune. Acțiunile noi au fost plasate la un preț mult mai mic decât valoarea lor intrasecă și valoarea patrimoniului public s-a diminuat, pierzând cam o treime din prețul băncii. Printr-o mișcare ușoară a condeiului, vedem cum 490 de milioane se transformă în 317. Este ceea ce afirmă Nathan Garștea în acest comentariu. Noul embargo impus de Rusia la exportul de vinuri moldovenești a scos în evidență nu doar dependența de această piață, dar și faptul că ramura vitivinicola din țara noastră rămâne în urma tendințelor mondiale, constată jurnalistul Ion Preașcă în Adevărul. Autorul face trimitere la studiul de analiză al industriei vinicole din Moldova pentru 2008-2012, în care se arată că, deși la nivel european, Republica Moldova se clasează pe locul 6 după suprafața plantațiilor de viță de vie, doar jumătate din acestea sunt productive, iar 40% își epuizează treptat potențialul de producție, menționează autorii studiului. Un alt articol din Adevărul arată că funcționarii de stat rămân încă 2 ani fără prime. Ori situația dificilă din domeniul finanțelor publice forțează autoritățile să recurgă la noi măsuri nepopulare. Ultima propunere a Ministerului Finanțelor este amânarea pentru 2016 a plății primei de 10% din salariul anual pe care ar fi trebuit să-l ridice anul viitor câteva zeci de mii de funcționari publici pentru rezultatele din 2013. Pe această cale, în următorii 2 ani, vor fi economisite circa 250 de milioane de lei, au estimat specialiștii de la Ministerul Finanțelor.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Există câțiva ziariști autohtoni care declară mereu, fără jenă, că guvernanții moldoveni sunt niște hoți ordinari puși pe căpătuială, niște indivizi cinici care obțin profituri prin mijloace frauduloase. Nu numai acești jurnaliști însă vorbesc despre hoție. Furtul, mita, mișmașul sunt niște leitmotive ale discuțiilor zilnice dintre simpli muritori. Din 1991 încoace, întâlnesc mai mereu oameni care îmi vorbesc despre hoție. Cineva îmi povestește cu amărăciune despre taxele suplimentare pe care a trebuit să le plătească unui medic opac pentru a-i câștiga bunăvoința. Altcineva îmi descrie cu lux de amănunte cum le-a dat mită unor bravi reprezentanți ai poliției rutiere. Și despre corupția în licee și universități am auzit o sumedenie de povești sinistre. Un cunoscut era convins că judecătorii își înalță castelele faraonice prin mită. Un omulean care invoca surse demne de încredere mi-a spus recent că la vremi au crescut taxele ilicite. Firește, nu bag mâna în foc pentru veridicitatea acestor informații. Ceea ce vreau să scot în evidență e anume faptul că ani de zile masele vorbesc despre hoția generalizată, că oamenii au de mult impresia că aici, pe colinele meuritice, se fură ca în codru. De fiecare dată îi întreb pe acești interlocutori decepționați dacă au încercat să lupte cu polițiștii, cinovnicii, medicii, profesorii, vameșii, corupți. Cei mai mulți spun că eforturile lor sunt zadarnice într-o țară în care fraudele sunt mușamalizate cu ușurință. E și asta o convingere care merită să o reținem, aceea că orice efort e inutil. Câteva întrebări se impun de la sine. Într-o țară în care se discută atâta despre mită și hoție, există oare pe bune mita și hoție? Sau poate pur și simplu ziariștii și masele au fantezie debordantă? Dar cum se integrează în Europa o societate în care discuțiile despre hoție au un loc aparte? Și mai e ceva. Să presupunem că ești un om care nu a văzut niciodată hoție, însă auzi mereu, ani de zile, o sumedenie de oameni discutând despre asta. Ce se întâmplă oare în mintea ta? Ce gânduri îți trec prin cap?
Jurnal de corespondent acum de la Sofia Petiopetkov.
Guvernul Plamenul Reșarski, dominat de foștii comuniști bulgari, va încerca să iasă din actuala criză economică prin relansarea relațiilor cu Rusia. În ultimele zile, lideri ai PSD au declarat că legăturile cu Rusia pot contribui la dezvoltarea în plan tehnologic și energetic a țării. Pot fi relansate și relațiile culturale. În pofida criticilor opoziției de dreaptă, președintele PSD, Sergei Stanișev, a spus că nu va permite ideologizarea și denigrarea în numele unor interese străine a proiectelor și inițiativelor ce pot contribui la dezvoltarea economică prin atragere de investiții de miliarde. El a menționat gazoductul South Stream și cea de-a doua centrală atomoelectrică Belene, la care guvernul Borisov a renunțat. Președintele Stănișev a vorbit la reuniunea anuală a prietenilor Rusiei care a avut loc în acest an în apropierea lacului Coprinca. La această reuniune au participat mii de simpatizanței socialiștilor și câteva sute de cetățeni ruși. Ea a fost precedată de inaugurarea în orașul Kazanlık a monumentului generalului rus Skobelev, participant la războiul de independență din 1877-78. Într-un interviu, Stanișev l-a acuzat pe ex-premierul Boyko Borisov că a frânat realizarea proiectului nuclear Belene prin furnizarea de date false companiei britanice, care a elaborat analize cu concluzii negative despre eficiența economică a centralei. Eu doresc că și aceasta este abordarea guvernului să rezolvăm problemele într-un mod pragmatic, nu politic sau ideologic. Prima întrebare este, dorim sau nu energetică nucleară? Pentru noi, proiectul Belene nu este închis, a spus Stanișev. Un semn pozitiv la adresa Moscovei reprezintă sărbătorire cu participarea unor lideri socialiști a 69 de ani din așa zisă revoluție antifascistă. Vicepreședintele PSD Pirinski a declarat în cuvântarea sa că schimbarea de la 9 septembrie, care a urmat intrarea trupelor sovietice în Bulgaria, nu poate fi calificată drept un complot comunist, ea este rezultatul unor procese adânci în societate bulgară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7.30, misiunea noastră este pe sfârșit. Nu ratați însă întâlnirile serale cu Europa Liberă de la 19:21. Eu sunt Liliana Barbăruș și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.